galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
Khamiisa bisha Maajna waa 10 sanadka 2016 idaacadda waxa aad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo boga voasomali.com. idaacadda galabnimana waxaa wada jira halkan uga daadihinaya Axmed Cali Sheekh iyo aniga oo ah Aashiq Fahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah: wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya oo ka hadashay weerarkii habeen hore lagu qaaday magaalada Awdheegle ee gobolka Shabeellada Hoose oo ay fuliyeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee dowladda Soomaaliya.
Hawlgalka Awdheegle waxaa qaaday ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, isla markaana waxay halka ku dileen 20 shabaabka ka mid ah. Halkaas wixii ku dhintana waa la soo tirakoobay, meeshooda ayaana looga soo tagay waana la aqoonsaday. Saas ayaa hawlgalku ku dhacay. Ma aha hawlgal dad dhaawac iyo dhimasho lasoo qaaday wakhti ameen ah oo mugdiya weeye, iyadoo kuna meelaha soo kale kama soo qaadaan
dhaawac. ciidamada dowladda Soomaaliya oo howlgallo ay ka sameeyeen Shabeellaha dhexe ku jiray 5 ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab, 8 kalena ku dhaawacay.
Dad waxay ku harsiyeen shabaab oo keliya wax la fiiriyo. ciidamada oo la yiraahdo Adeebaal iyo dhinacaan quraxsan oo deegaano badan oo sida Dambole iyo Giliyaale oo ayaga ay aad ugu baday inay wixii bari ka yimid halkaas ay ku urureen. deegaanada yacni gobolka quraxsankiisa ayaa hadda isu hareen dhinacaan bari, sida badan waa laga xoreeyey.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijka dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
Kuuriyada Waqooyi ayaa 2 gantaalaha ridada gaaban ee balastikada loo yaqaano ku gantay badda, taas oo u muuqata inay jawaab u tahay dhoolatuska militari ee ay wadajirka u sameynayaan Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka. wasaaradda gaashaandhigga ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegaysa in gantaalaha goor hore oo subaxnimadii Khamiistan ahayd lagu riday waqooyiga gobolka la yiraahdo Wanghe, waxaana ay socdeen qiyaas ahaan 500 kilomitir, waxaana ay ku dhaceen biyaha ka baxsan xeebta bari ee dalka, sida ay sheegeen saraakiisha Siyol. ridista gantaalaha noocan oo kale ah ma aha kuwa aan horey u dhicin marka ay sare waa kuwa hore u dhici jiray marka ay sare u kacdo cadaawadda ka jirta gacanka Kuuriya. Kuuriyada Waqooyi ayaa dhibsanaysa dhoolatuska militari ee ballaaran ee xukuumadaha Seoul iyo Washington, iyadoo ku tilmaamaysa in ay ugu diyaar garoobayaan faragelin. xukuumadda Pyongyang ayaa sidoo kale Khamiistan sheegtay in ay ka takhallusi doonto gebi ahaan hantida laga leeyahay Kuuriyada Koonfureed ee ku harsan dhulkeeda.
hogaamiyaha muddada fog ee mucaaradka dalka Myanmar, Aung San Suu Kyi, ayaa maanta taageerayaashiida uga cudur daaratay in aysan noqon madaxweynaha xiga ee dalkaasi oo la filayo in uu noqdo qof iyada aad ugu dhow. warqad ay qortay oo lagu daabacay baraha bulshada ee online-ka kahor inta uusan baarlamaanka dalka Myanmar dooran hogaamiyaha cusub ee dalkaasi, ayaa Aung San Suu Kyi waxa ay dadka uga cudur daaratay in aysan fulin rabitaankooda. waxay intaasi ku dartay in ay la joogi doonto iyadoo dadka ka codsatay in ay sii wadaan taageerada ay u hayaan si loo gaaro baytiri hadafka nabadda. hadalkaasi ayaa waxaa loo fasirtay codsi ku saabsan in ay dulqaad muujiyaan shacabka oo mar ay ahaataba ay noqon doonto madaxweynaha xiga ee waddankaasi. dastuurka uu qoray militarigii hore ee dalkaasi ayaa ka hor istaagaya in ay dalka madaxweyne ka noqoto sababo la xiriira wiilasheeda oo haysta dhalashada dal kale.
wasiirka arrimaha gudaha ee Austria ayaa sheegay in jidka ay muhaajiriintu ay soo dhex maraan dalalka Balkaniska la isku yiraahdo ay ahaan doonaan kuwo sii xirnaan doona kadib markii dalalka Slovenia, Macedonia, Serbia iyo Croatia ay xireen xuduudahooda toddobaadkan, iyagoo sheegay inaan qaxootiga ka gudbi karin xuduudda marka laga reebo kuwa qorsheynaya inay isla goobtaasi iska dhiibaan. wasiirka arrimaha gudaha ee Austria ayaa u sheegay wargeysa dalka Jarmalka laga leeyahay in qaxootiga ka soo gala qaaradda Yurub ay ahaan doonaan mid si rasmi ah u xiran. dhinaca kalena wakaaladaha wararka ee dalka Turkiga ayaa sheegay in 5 muhaajiriin ah oo ay ku jiraan 3 caruur ah ay ku dhinteen badda kadib markii ay degtay doon ay saarayeen oo u socotay dalka Greega. wararka ayaa intaasi ku daraya in 9 qof oo kale laga soo badbaadiyey doontaasi, waxaana dadka saarna ay isugu jireen Iraaniyiin iyo sidoo kale Afghaaniyiin. ilaa iyo haatan waxaa maqan ah oo la baadigoobayaa ilaa iyo 2 qof oo ka mid ah dadkii doontaasi saarna.
Iran ayaa maanta sheegtay in barnaamijkeeda gantaalada ridada dheer iyo tijaabooyinka la xiriira ay sameysay toddobaadkan aysan xadgudub ku ahayn heshiiska barnaamijkeeda nukliyeerka laga gaaray sanadii tagtay ee ay ku lug lahaayeen lixda dal ee loogu yeero quwadda adduunka. Warbaahinta dowladda Iran ayaa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi Xuseen Jaabiri Ansaari ka soo xigatay in Iran ay sii wadi doonto barnaamijkaasi islamarkaana uu yahay mid sharci ah oo isku difaacayso. Waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa walaac ka muujisay tijaabooyinka Iran ay sameysay Talaadadii iyo Arbacadii. Afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka John Kirby ayaa waxa uu sheegay in ay eegi doonaan arrintan islamarkaana ay qaadi doonaan tallaabooyinka ku habboon ee sharciga ah ee looga jawaabayo ayaga oo la tashanaya qaramada midoobay ama si kali ah u dhaqaaqaya. Iran ayaa waxa ay sheegtay in gantaaladii Arbacadii ay tijaabisay lagu qoray fariin ku baaqaysa in Israa'iiliyiinta laga tiro bogga taariikhda adduunka.
galab wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Weerarkii saqdii dhexe ee habeenkii Talaadada lagu qaaday degmada Awdheegle ee lagu bartilmaameedsaday saraakiisha Al-Shabaab ayaa waxaa soo baxaya inay fuliyeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee dowladda Soomaaliya oo ay dayuurado iyo tasiilaad kale ku caawiyeen ciidamada Mareykanka. Sarkaal Mareykan ah ayaa VOA u xaqiijiyay in howlgalkan uu ahaa howlgal lagu beegsanayay Al-Shabaab oo Mareykanka iyo dowladda Soomaaliya ay iska kaashadeen. Wariyaheenna Xuseen Barre Aadan ayaa weerarkaasi waxa uu ka wareystay baanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Cali Baashi Maxamed Cumar.
Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed baryahanba waxay ku jireen sifaynta cadarka nimanka shabaabka la yiraahdo oo aniga ugus aan u naqaano oo dalka intiisa badan ka howlgala tirooyin yaryar oo aan awood saasa lahayn uga howlgala. Marka howlgalka Awdheegle wuxuu ahaa howlgalka ugu muhiimsan ee baryahan la qaado ayuu ahaa, inkastoo ay jiraan howlgallo badan oo kaasi la hadle oo ka socda dalka ilaa hadda. Howlgalkaas waxaa qaaday ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo tubyad gaar ah oo loo tababaray, waa komandoska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo baryahan maareynaya xagga howlgallo aada ugu tagtoon. Ciidanku halkaa waxay u dirsadeen markii hore shan, waana ku dubeen ciidanku halkaa ciidan lug ah oo komandoska ayaa galay. Markaana cadowga gaasi way ku ogaayeen oo ay saasadeen markii hore, isla markaana waxay halka ku dileen 12 shabaabka ka mid ah iyo amiirkoodii, markaa ayayna ku ruux baxeen. Isla markiina ciidanku kidiisii ayuu ku soo noqday asagoon waxba dhaawac iyo dhimashina gaarin. Ciidanka awooddaasi ayay u leeyihiin in ay fuliyaan howlgallada noocaas oo kale ah, ilaa haddana way socnayaan haddii alla idin.
Waatay wararka qaarkood waxay sheegayaan in la soo qabtay oo gacanta lagu dhigay mid ka mid a saraakiisha sare ee ururka Al-Shabaab. Faahfaahin ma naga siin kartaa?
Howlgalka waxaa la qaaday habeen saddex habeenkii la qaaday, ma ahayn waqti la qaban karo, dadna lasoo qaadi kara ma ahayn. Shabaabkana nagama dhexayso, dad nool nagama dhexeeyaan iyo in nolol lagu soo qabto. Howlgal saas u dhacay oo waqti habeennimo shaqada dhexe la galay ayuu ahaa. Halkaas wixii ku dhintana waa lasoo tirakoobay, meeshooda ayaana looga soo tegay, waana la aqoonsaday. Saas ayaa howlgalku ku dhacay, ma aan howlgal dad dhaawac iyo dhimasho lasoo qaaday waqti hameen ah oo mugdi ah weeye, ciidankuna meelahaas oo kale kama soo qaadan dhaawac.
Ma jira marka sarkaal ka tirsan Al-Shabaab oo la dilay?
Ma jira, waa ku jira nin amiir ah ayaa ku jira oo ragga ugu waaweyn ka mid ah, laakiin wax la qabtay ilaa hadda ma jiraan. Sidooda kale ayay shabaabku u soo galaan oo waa lasoo qabtaa, mar walba waa lasoo qabtaa, niman madaxana waa lasoo qabtaa, kuwa caadiyana waa lasoo qabtaa, qaarna way soo dhiibaan. Marka saas ayay ku socdaan haddeer, dad ilaa haddana dad fara badan ayaa isoo dhiibay oo laga hayaa ilaa hadda. Shabaabkuna ilaa hadda maaragtay awood saasa oo ay wax ku fuliyaan male, aada iyo aad ayay daciif u yihiin. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna waa ka awood badan.
Ma jirtaa cid ciidanka Soomaaliyeed ka caawisay howlgalkan?
Waa jirtaa, ciidanka waa laga caawiyaa, waa jiraan dad khubare ayaa nala jooga oo noo tababara, ciidanka noo tababara, laakiin iyagu howlgalka kama qayb galaan. Waxa fuliya waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo keliya, dalka dhanna tababarayaal waa joogaan, adduunka dhanna sidaas waa maaragtay waa dadku waa la isku tababaraa dadka.
Maadaama howlgalka intaas leeg aad qaadeen oo ay ciidanka Soomaaliyeed qaadeen, tallaabadani maxay uga dhigan tahay ciidanka Soomaaliyeed?
Ciidanka xoogga dalka waxay uga dhigantahay tallaabo muhiim ayaa annaga noo tahay. Waxaa ka cad meeshaas in ciidanku awood u leeyahay meel walba inuu ku duulo asagoo isku kalsoo keligiisina dagaal qaada meesha rabaan cadow ugu tagi kara. Marka anaga amniyad gaar ahayo noo leedahay, waxaan markii ummadda Soomaaliyeed ugu baabadinaynaa in ay leeyihiin ciidan noocaas oo kale oo keligiis samtami kara. Marka intaas waxa weeye maaragtay horumar aan gaarnay weeye hadda.
Waa tahay inta badan waxaa lagu celceliyaa in ciidamada Soomaaliyeed ay u baahan yihiin tababar dheeraad ah iyo dib u dhis. Maxay kula tahay waxa ugu weyn ee hortaagan ciidanka Soomaaliyeed in tababar ku filan ay helaan?
Wax hortaagan ma jiraan. Ciidanku hadda tababarkoodu waa socdaa. Dalalka sheegeen waa lagu soo tababaraa, dalka gudihiisana waa lagu tababaraa. Marka wax hortaagan ma jiraan. Programka ciidanka iyo tababarkiisa iyo wixiisoo dhan waa socdaan ciidanka si caadi ayuu u socdaa. Dalalka sheegeen gacan baana la ka siiyay. Annaguna tababarayaal ciidanka xoogga dalka soo ka tirsan kuwa cusub oo lasoo tababarana waa leenahay. Tababarada dugsiyada intooda badan way ka socdaan. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna wuxuu ka siman yahay dugsiyana waa leeyahay ilaa hadda, waxna waa lagu tababaraa. Horumarkiisuna aad iyo aad inuu socdaa.
Kaasi waxa uu ahaa baanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Cali Baashi Maxamed Cumar oo goor dhaweyd khadka taleefanka ugu waramayay wariyaheena Xuseen Barre Aadan oo Washington jooga.
dhinaca kalena weerarkan ayaa daba socday mid sabtidii lasoo dhaafay Mareykanka uu ka fuliyey deegaanka Raso ee gobolka Hiiraan, kaasi oo wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ay sheegtay inay ku dishay 150 ka mid ah maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Haddaba kuluglaanshaha Mareykanka ee howlgalkan maxay ku soo kordhinaysaa dagaalkii lagula jiray kooxda Al-Shabaab? Wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan ayaa arrimahan ka waraystay. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka iyo siyaasadda Soomaaliya.
lama oran karo wax cusub. Runtii Mareykanku in muddo aba aad buu u danaynayay in Soomaaliya argagixisada lagala diro. Sidaad ogtahayna Soomaalida iyo dowladdeeda iyo dadka u taageero dhan waxay ku salaysan tahay siyaasadiisu in marka hore meel la dhigo arrinta argagixisada. Marka taas arrin cusub ma aha. Waxaad ka moodaa inuu kordhinayo taatikada ama hababka kala duwan oo uu ula dirayo oo ama ha noqoto xag military ama ha noqoto xag taageero uu siinayo awoodaha gobolka ka jira sida AMISOM iyo IGAD iyo African Union. Marka arrin cusayb laguma sheegi karo. Waa un arrin aad moodo inuu hadba taatikadiisa ama wax ka bedelayo ama si un ula tacaalayo argagixisada, laakiin waa siyaasad ka go-an weeye arrintaas.
Waan gartay hore Mareykanku gantaallo ugu tuuri jiray meelo Al-Shabaab kaga sugan yahay Soomaaliya, hase yeeshee markaad eegto toddobaadadii dhowaa lasoo dhaafay in laba meelood, meel ku taala gobolka Hiiraan waa bartamaha Soomaaliya iyo meel ku taala gobolka Shabeellada Hoose oo koonfurta Soomaaliya, xilligaas u dhow markaad eegto wax dadku ay kala soo dhex bixi karaan miyaa jira oo ah in hawshii lagu haleynayay AMISOM aad mooddo inuu Mareykanku isagu doonayo inuu gacanta ku qabto?
Maya maya, uma dhowa waxaas shaqo kuma laha. Mareykanku wuxuu hadda ka horna wuu sheegay wuu isticmaalayaa waxa laaliya wuxuu uu leeyahay saanad military wuu isticmaalayaa inuu la diro argagixisada. Taas waa arrin siyaasadeed oo ka go-an weeye inuu si kastaba ula tacaalo. Meeshay rabaan ha joogaan, dalkay rabaan ha joogaan, wax Soomaali ku gooniyana maaha. Marka taas waxba lagama akhrisan karo. Waxaa muhiima laakiin in dowladda Mareykanku ay aadna uga fakarto, laakiin aad moodda inaanay weli xaga dhigan in arrinta argagixisa la dirirka Soomaaliya salkeedu waa un siyaasad in lagu xaliyo oo ciidan Soomaaliyeed oo la dhiso lagu xaliyo maahe. Waxaad moodaa inaanay weli go-aanka ah gaarin. War waxaan inagu armaynaa faraha la gelina aynu isku daynaa inaan Soomaaliya u istaajino military iyo qaran inaan u dhisno. Saasaana lagu tacaali karaa. Marka umalaynmayo ayaga taatikadooda inay wax iska bedeshay.
Waan garta faahfaahin su-aashan ku weydiin doonaa. Hase yeeshee weerarkii ka dhacay awdheegle gobolka Shabeellada Hoose waxaa la yidhi waxaa fuliyey ciidamo Soomaaliya oo taageero ka helaya Mareykanka, gaar ahaan dhinaca hawada ama cirka. Marka tallaabadani mid cusub ma tahay oo laga yaabo in Mareykanku uu raaco xilliyada soo socda?
Anigu sidaa qiyaasiyo Mareykanku ciidan dhul oo qaab u dira inuu askar waxa ay dhahaan boots on the ground ama askar joogta ah oo hadba inta meel ku duusha argagixisada la dirirta inay wax joogta ah noqonayso u maleynmaya. Laakiin markasta waxay ballan qaadeen meeshay joogaan inay la diraan hab allaaliya habkay kula diri karaanna ay kula diraan ama markab gantaala ka soo duuraan ama dayuurad iswadaha aado ama ciidan khaasa oo ciidamadan gaarka oo hadda noocaad sheegayso kale ha noqoto. Waxaasoo dhami waxay ka mid yihiin taatikada ay kula dirayaan. Laakiin waxaa muhiim ah in dadku fahmo in counter terrorism ama waxaan la yidhaahdo argagixiso la dirirka aanay ahayn wax military taatikaliya lagu xallin kara ee wejiyo badan u baahan in laga fiiriyo.
Waan gartay. Waa isla su-aashaas aan kulahaa waan ku weydiin doonaa ee ku saabsan sida siyaasinta Soomaalidu ay Mareykanka u tusi karaan in howlahan oo dhan ay soo gaaban lahaayeen haddii soomaaliya hanaanka lagula dhaqmay ee hanaanka argagixisadirka inta la beddelo hanaan siyaasadeed oo iskaashi soomaaliya maraykanka dhex mara ama soomaaliya iyo dowladaha reer galbeedka dhex mara in la helo. Maxaa hortaagan in siyaasiyiinta soomaalida ay ku guuleystaan tallaabadaas?
Waxaa hortaagan siyaasiyiinta soomaalida oo aan u soo jeedinbaba inay dalka inta ciidan u dhisaan, gacanta ku qabtaan, iyagu ay dowlad rasmiya noqdaan. Waxaad moodaa inay ku mashquulsan yihiin 2016 iyo doorasho iyo nin waliba sida usoo noqotaa iyo aad moodo inay ku faraxsan yihiin meeshooda in Uganda ku ardiyeyso. Maahe niman hadday ahaan lahaayeen awood dowli ah iyo inay qaran noqdaan oo ciidan loo dhan yahay dhisaano, maba la joogeenba. Waxay weli ku dirisan yihiin isku haysaan 4.5 iyo anaa soo noqonayo iyo anaa xagga igu xukunayo. Marka munaaqashadaas ama wadahadalkaas soomaalidu lamaba furinba beesha caalamka, waxay ku mashquulsan tahay wixii ay qaadan lahaayeen iyo wixii iyagu ay noqon lahaayeen iyo siduu boos yara iyo meel uu la wareegi lahaa isagoo ama oday soo qoray ama waxaan macno lahayn ku salaysan. Marka waxaad moodaa in munaaqashadaas aanayba gaarin baba dowlad soomaalidu, waxayna ka timid hadda ka hor diblomaasiyad khalada oo dhacday oo waagii la aqoonsaday dowladda la yidhi ku meel gaarkay ka baxday. Wax shuruuda Maraykanku kuma xirin oo ma oran shuruudahan awgoodaan idinka saaraynaa ku meel gaarnimada. Marka khalad diblomaasiyadeed oo dhacay 3 sano iyo bar ka hor yaad moodaa hadda inuu sal u yahay inaanayba fahamsanayn in ay u baahan yihiin inay dowlad noqdaan oo xagahooda isku taagaa.
Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Maraykanka iyo siyaasadda Soomaaliya oo u warramayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan.
Gobolka Shabeellaha Dhexe bilihii ugu dambeeyey waxaa ka socday howlgallo ay iska kaashanayeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo dadka deegaanka. Howlgalladaasi ayaa maleeshiyada Al-Shabaab looga xoreeyay tuulooyin iyo dhulka ku yaala dhinaca bari ee gobolka Shabeellaha Dhexe. howlgalkii ugu dambeeyey ayaa saakay waxa uu ka dhacay tuulada la yiraahdo Miir Tuugo, halkaas oo ay sida saraakiisha howlgalladu ay sheegeen inay ku dileen 5 ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab, 8 kalena ay ku dhaawaceen. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa guud ahaan howlgallada Shabeellaha Dhexe waxa uu ka wareystay gudoomiye ku-xigeenka maamulka Shabeellaha Dhexe Abuukar Xasan Cali Maqani.
howlgallo aad u ballaaran ayaa ka dhacay oo ka socda baryaha gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan degmooyinkiisa sida hadda tuulooyinka aad sheegtay. Sida badanna inta badan waa laga xoreeyay hadda wixii Shabaab ahaa laga soo bilaabo warshiq ilaa laga gaaro eelbaraf laga gaaro iyo dhulkaas oo dhan hadda Shabaab waa laga xoreeyay. gobolka hadda degmooyinkiisa waxay ku hareen dhinaca bari waxay ku hareen oo keliya aadiya baa lay ku hareen. marka dadna waa laga soo qabtay waa uu la xiriyo ciidamada ayaa gacanta ku haayo. laakiin howlgalladaas way jiraan oo inta badanna waa lagu guuleystay. hadda waxay ku harsan yihiin Shabaab oo keliya. gobolka marka la fiiriyo ciidamada oo la yidhaahdo aadiya baal iyo dhinacaan quraxsan oo deegaano badan oo sida Dambole iyo Jilyaale oo iyagana ay aada ugu badan yihiin oo wixii bari ka yimid halkaasay ku urureen deegaanada yacni gobolka quraxsankiisa ayay hadda isugu hareen mooga dhinacaan bari sida badan waa laga xoreeyay.
waa gartay. marka howlgalkan ugu dambeeyey maxaad ka maqasheen oo deegaanka ka dhacay Miir Tuugo
kan howlgalkan oo ciidamada ay mid kalena waa jiraa oo duqeyna oo ka dhacay meel ilaa rase ka dhacay oo deegaanada dhinacaas yacni galbeedka waa jiraa oo iyagana wax badan shabaabka loogu laayay oo miidiyaha idaacada aad ka maqasheen oo qaarkiin bacdaa yacni ay websaadda lasoo gudbiyey. laakiin deegaankan Miir Tuugo hadda maalmo hore ayaa la xoreeyey, meelo yar waxay ku jireen ayaa hadda lasii ugaarsanaa moogi hadda dagaalkaas Miir Tuugo iyo dhulkaas Baraf iyo Caadley iyo mar hore ayaa shabaab laga bixiyey oo hadda yacni maba joogaanba yaasa ayaa la dhihi karaa. laakiin meelo ay ku dhudhuumanayaan ayaa jirta oo iyagana weli lagu sii raad joogaa oo dadkii deegaanka iyo ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa iskaashanaya oo meel alla meeshay joogaanba yacni kusii farmuuqaya oo marka howlgalkaas waa socdaa. laakiin badankiisi waa dhammaaday meelahaas yareed oo keliya laga bixinaya. hadda
markaad fiiriso meelaha shabaabku ay ku harsan yihiin, ma koox sida jabhadii u socoto oo meelaha gurguuraya mise ciidamo xoog badan oo meelo degan baa jira oo xeryo tababar ku leh?
wallaahi horta dhulkan hadda yacni tuulooyinkan aad sheegtay oo hadda Miir Taqwa iyo Ceelbaraf iyo Caadley iyo dhulkaas hadda yacni meelihii ay ku xooganayeen oo dhanba waa laga saaray oo hadda 2 usbuuc ka hor ayaa laga xoreeyay. hadda wax ka jooga ma laha. laakiin waxay dhigtaan jidgooyooyin oo meelaha hawdka ah ayaa waxaa laga yaabaa inay baabuurta marayso yacni oo baabuurta amniga iyo wixii kaloo maamulka oo maraya inay ay u galaan meelaha hawdka ah. waxyaabahaas yarna waa kuwa lagu raadjoogo hadda lasii sifaynayo. laakiin meel hadda ay joogaan oo rasmi ah oo deegaanadan yacni gobolka barigiisa ah oo aan ka ahayn aadeybaal ma jirto ay rasmi u joogaan. marka waxyaaba jidgooyooyin samaynaya moogiya badanaa waa soo gudbeenoo dhankaasi galbeedkii usoo gudbeen oo aan kuu sheegay. marka ciidan hadda ballaaran oo la ogyahay oo goobo jooga ma jira hadda dhinacaan bari iyo deegaanada hadda aan sheegayno.
waa gartay. marka xaaladda meelaha shabaabku haysan jiray hadda, laakiin dagaalada iyo howlgalladaad ka samayseen ee aad ka saarteen sidaad sheegayso, xaaladda nolosha dadka ku nool sidee tahay xaaladda bini'aadnimada waa sidee
wallahi sida aad ogtihiin ba yani shabaab yani deegaanada ay joogan oo dhan ba yani dadka yani dibaato badan ay u geysteen dadka cun qabteen badan ay ku soo rogeen oo haba yaraatay wax dhaqaale iyo wax caafimaad iyo xaqii horumarka oo dhan ay kala dagaalameen arintaasi waa arin caam oo loog yahay oo meel kasta ay shabaab joogan ba dadku yani dowlad aad ayaa haysta oo wixii gargaar gal lahayd inay samafal gal lahaa oo dhan ba waa joojiyaan ayaga sidoo kale dadku waxyaabihii ay haystaan ayaga ba zakawaad iyo waxyaabo macnaha dhaqaale oo ay saaraan yani aad ayay dadku u dayacan yihiin oo gargaar degdegna waa u baahan yihiin in loo geliyo oo waana hay-adahana waa u qeyl dhaamin anaga sidoo kale caafimaad kama jiro waxbarashana kama jirto dadku aad ay u duruufaysan yihiin ayagoo markaas yani meelo badan xataa ay roob yaraan iyo wax iska jiraan iyo jiilaalkii uu ku kacay dhibkaasi aad u jiraa oo waa dhibaato jirto iska caama meelaha shabaab ay iska caan
ugu dambeyntii waxaa jiray shir la filayay in maamulka shabeellaha dhexe iyo hiiraan uga furmo magaalada jowhar xarunta gobolka shabeellaha dhexe shirkaa isaga xaguu ku dambeeyey
wallahi shirkaasi yani horta waa tii madaxweynaha ugu furay shirkaasi gobolka laga furay gaar ahaan degmada jowhar oo xarunta u ah gobolka shabeellaha dhexe shirkaasi yani meelo badan ayaa cabasho ka muujiyey cabashooyinkiina way jiraan oo waa taagan yihiin hadda si ofishaal oo rasmiana looma xalinin dooshii way taallaa laakiin dadkii xataa qaar baa joogaada shirkii oo xareysan meeshii shirkii uu ka socday laakiin yani hadda si buuxda in beelihii taban ay loo qanciyey oo markaas yani laga dooday arrimihii oo dib loo furay ma dhicin waase rajaynaynaa in marka madaxda qaranka iyo gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha inay howlahaasi waa ku howlan tahay waxaana rajaynaynaa in howshaasi ay iska soo dhammaato oo dadkii un wixi wax tabanaya in la qanciyo marka yani shirkii uu qabsoomo laakiin hadda waxaada yani si oo ofishaala u bilowday oo rasmi ah oo laga wada heshiiyey oo dadka lagu qanciyay ma jiraan laakiin waa sugaynaa in wasaaradda arrintaasi wax ka qabato
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka maamulka shabeellaha dhexe abuukar xasan cali oo khadka telefoonka ugu warramayey maxamed colaad xasan
waa hagaa dhegeystayaal wiil waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga idaacadda v o eda oo idinkaga imaaneysa magaalada washington dowladda kenya ayaa shaaca ka qaaday in ay jiraan hay-ado aan dowli ahayn oo siyaasadeynaya qaabka dib u celinta qaxootiga soomaalida ee dalkaasi ku sugan ee dib loogu celinayo dalkooda wariyaheenna magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan inoo soo diray
wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka kenya josephin kaseri ayaa sheekh jaraa'id oo shalay ku qabtay magaalada nairobi waxa uu sheegay in uu ka codsanayo guddiga gaarka ee dhinaca maamulka iyo adeegyada ee baarlamaanku in ay soo farageliyaan awoodda ay u leeyihiin qaxootiga dhadhaab ku dhaqan sidii dib loogu celin lahaa waxaa jira ayuu yidhi dad fara badan oo soomaaliya oo doonaya inay dib ugu noqdaan dalkooda balse ay caqabad ku noqdeen hay-adaha NGO-yada ee aan dowliga ahayn oo uu sheegay inay yihiin iyagu kuwa markaasi jidgooyo u dhiganaya islamarkaana hortaagan isagoo ka hadlayay city hall magaalada nairobi maalintii shalay josephin kaseri waxa uu sheegay in lacago fara badan adduunku uu ku siiyo NGO-yada balse ay caqabad ku noqdeen sidii dadkaasi ay u noqon lahaayeen walow uu ka gaabsaday qaar ka mid a inuu magacyadooda carabaabo guddoomiye ku-xigeenka hay-adda qaxootiga qaranka soomaaliya maxamed amiin cabdullaahi cusmaan ayaan weydiinay bal waxyaabaha dadka qaxootiga loo celinayo iyadoo aanay jirin adeegyo iyo qorshayaal loogu talagalay soomaaliya walow ay jiraan booqashooyin madaxda soomaalidu ay ku yimaadeen kenya isla markaana ay jiraan wufuud ka tirsan kenya oo iyagana ay qaxootiga qaxootigu la socdeen
horta celiska waxaa keenaya annaga ma keenayno duruufaa keenaysa yeman waa ad ogeyd hadda way iska deganayd oo dadku iska xamaalanayeen noloshay doonana ku noolaadaan dhibaata ka dhacday oo dhibaatadana way sii socon doontaa saan aniga aaminsanahay dadkana way ku adkaan doontaa nolosha kenyana dowladda kenya go-aan bay gaadhay ay leedahay xeryahan waa tartanba u tagay ra-iis wasaaraheena iyo mutaqana dowladda kenya wafuud ka socoto iyo jubbaland waxaa laga hadlaya waxa weeyaan dadkanu wixii doonayo inuu laabto in la caawimo taas waa mida hadda aan ku hol jirno tan kale waxa weeyaan qorshaha dheer aad i weydiisay qaxootiga soo noqonayo iyo barakacayaasha waddanka ku fidsan oo ilaa hal milyan oo barakaca waddanka ku daadsan in loo helo dib u dejin taas waxay u baahan tahay in la helo deegaankii ay degi lahaayeen noloshii ay ku noolaan lahaayeen hadday hoy noqonayso hadday biyo noqonayso hadday waxbarasho iyo caafimaad iyo nolol noqonayso iyo hadday noqonayso isaqagelin ammaankii in la helo marka howlahaasoo dhan waa howlo laalan weeyaan oo dambe waayo wixii waxa weeyaan wax hadeer annaga aan qaban karno ma aha waa howl u baahan caalamku inuu nagala qayb qaato amnigana nagala qayb qaato dib u dejintana nagala qayb qaato laakiin diyaar baan u nahay mabda ahaan mabda noo yaalo meel weeyaan hadduu ilaahay yidhaaho
Soomaaliya waxaa ku soo foolay sanadka 2016 doorashooyin waa laga yaabaa ay Kenya qaar ka mid ah aaminsan yihiin in siyaasiyiinta Soomaalida qaar kood ay ka lugjiinayaan culayska faraha badan ee dadkaasi ay keeni karaan ama isku dheelitirnaan ka iman kara dadka soo noqonaya iyo kuwii hore u joogay asa yeeshee qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka Kenya oo ka mid yahay Abdullahi Diriye oo wargeyska Daily Nation soo xiganayay ayaa sheegay in 15,000 ilaa 20,000 oo ka mid ah dadka u dhashay waddanka Kenya inay wali ku maadanayaan ama ay ku dhex jiraan dadka qaxootiga kuwaasi oo xuquuq ay dhaafeen ama dhibaatooyin la kulmay cunto iyo adeegyo kalena ka helayay 20-kii sano ee ugu dambeeyay oo ay noloshu ku adag tahay. Yaasin Ciise Wardheere, VOA Nairobi.
Aad ayuu u mahadsan yahay Yaasin Ciise Wardheere oo warbixintaasi inooga soo diray magaalada Nairobi.
Kale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan. Wadamada uu ku badan yahay cudurka malaariyada ee Afrika, wax cusub kama aha in dumarka uur kale uu ku dhaco xanuunkan ay sidoo kaneecada. Xanuunka malaariyada maba duumada ayaa halis gelisa nolosha caruurta dhalanka caruurta amaba dhallaanka, laakiin istaraatiijiyad cusub ayaa iyaboo haysa rajo ah in hooyooyinka ay dhalaan caruur ka caafimaad qabta xanuunkan. Wariyaha V O A Jessica Berman ayaa warbixinta noo soo dirtay. Waxay noo haya Axmed Cali Sheekh.
Halista ay haweenka uurka leh ugu jiraan inay qaadaan cudurka duumada ayaa ah mid aad u sarreysa dalalka Afrika ee soo koraya. Cilmi baarayaasha ayaa sheegaya in 60% haweenka ka qayb galay daraasad la sameeyey lagu arkay cadeymo muujinaya darisku noolayaasha cudurkan. Cudurka kaneecada ayaa mas'uul ka ah dhimashada in ka badan 100,000 oo ah caruurta ku dhasha dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya sanad kasta. Cudurkan ayaa waxa uu sidoo kale sababi karaa in caruurtu ay dhashaan xilli ka horreeya waqtigii loogu talagalay ama ay ku dhashaan miisaan aad u yar, labadan arrin oo ka dhigaya inay khatar u galaan inay dhintaan marka ay dhashaan. Sidaas darteed, haweenka ku nool dalalka cudurka duumadu aadka ugu badan yahay Afrika ayaa lagu booriyaa inay isku daboolaan shabaqa kaneecada marka ay seexanayaan. Sidoo kale, haween badan ayaa waxa ay helaan dawooyinka qiimahoodu aadka u jaban yahay ee la isku daro ee loo yaqaan sulfadoxin beruhmethumin oo ururka caafimaadka adduunka WHO uu ku taliyo in la qaato si looga hortago cudurkan. Dawooyinkan ayaa mar ahaa kuwa ugu caansan ee cudurka duumada lagu daweeyo, hase yeeshee darisku noolayaasha cudurkan ayaa waxa ay noqdeen kuwa iska caabiya dawooyinkan, sida uu ku waramayo Grant Dorsey oo ah khabiir ku takhasusay cudurada la isqaadsiiyo oo ka tirsan jaamacadda University of California ee magaalada San Francisco ee dalka Mareykanka.
We abandoned it over a decade ago for treatment because of resistance. However, we're still using it to prevent malaria in pregnant women.
Toba sara ka hor ayaan joojinay inaan daawadan wax ku daweyno sababo la xiriira iska caabinta cudurka. Si kastaba ahaatee, waxaan weli u isticmaalaynaa inaan haweenka uur kale uga hortagno inay qaadaan cudurka duumada. Sidaas darteed, ujeeddada aan u samaynay daraasadda ayaa waxay ahayd in daawooyinka imika lagu taliyo inay qaataan haweenka uur kale laga yaabo inaysan shaqaynayn.
Sidaas darteed, cilmi baarayaasha ayaa tijaabinaya nooc cusub oo dawo ah laguna magacaabo dayahaadaro ah tuhmisiin beber uh kuwiin. Daraasad lagu daabacay wargeyska caafimaadka ee New England Journal of Medicine ayaa Dorsey iyo saaxiibadiisu waxa ay ku warameen in dawadani aad u yareysay halista cudurka malaariyada ee 300 oo haween reer Uganda ah kuwaasi oo aan qabin cudurka markii tijaabada lagu sameeyey.
The risk of being infected with malaria during pregnancy was reduced to 17%, and then if we gave the drug once a month it was 5%.
Halista ah in cudurka la qaado xilliga uurka ayaa waxay hoos u dhacday 17%, isla markaasna hadii daawada aan siinay kaliya hal mar bishii halista waxay hoos u dhacday 5%. Sidaas daraadeed, halista ah in cudurka duumada la qaado xilliga uurka waxay hoos uga dhacday 17% guud ahaan, halka markii horeeto ay ka ahayd 4%.
Marka si kale loo dhigo, waxaa jira hoos u dhac weyn oo ah in cudurka ay qaadaan haweenka uurka leh ee la siiyo dawadan cusub, kuwaasi oo hela heerka daryeel ee loo baahan yahay. Dorsey ayaa taasi aad u dhiirigelisay.
I think that this is a very exciting area, and if things play out as
waxaan u maleynayaa tani waa arrin xiiso leh. Haddii sida ay u muuqato ay u dhacdo, tani waxay hoggaamin kartaa in isbeddel lagu sameeyo hanaankii hore, isla markaasina ay horumariso haweenka.
hasayeeshe waxaa jira dhaliil ay leedahay dawadan cusub waana ayada oo qaali ah isla markaana haweenku u baahan yihiin in ay qaataan in ka badan dawadii hore ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa codsaday daraasad tan ka ballaaran oo lagu sameeyo waxtarka dawadan cusub ka hor inta aysan ku talin in loo adeegsado inay ka hortagto cudurka duumada ee haweenka uurka leh
marka la galab wanaagsan meel kastood naga maqleysaan waa 10ka bisha maaj sanadka 2016 idaacaddana waxaa daadinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah aashi ibraahim aadan waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira xubintii dhakhtarka weydii iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban oo aan mar kale ku celinno Kuuriyada waqooyi ayaa laba gantaalo ah ridada gaaban ah ee balistikada loo yaqaano ku gantay taasoo u muuqatay in ay jawaab u tahay dhoola tuska military ay wadajirka u sameynayaan Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegaysa in gantaalaha goor hore oo subaxnimadii Khamiistan ahayd lagu riday waqooyiga gobolka la yiraahdo Wanghee. Waxaana ay socdeen qiyaas ahaan 500 km waxaana ay ku dhaceen biyaha ka baxsan xeebta bari ee dalka sida ay sheegeen saraakiisha Siol.
Hogaamiyaha muddada fog ee mucaaradka dalka Myanmar, Aung San Suu Kyi, ayaa maanta taageerayaasheeda uga cudur daaratay in aysan noqon karin madaxweynaha dalkaasi iyada oo la filayo in qof ayadu ku dhow uu noqdo. Warqad ay qortay oo lagu daabacay baraha bulshada ee online-ka ka hor inta uusan baarlamaanka dalka Myanmar dooran. Hogaamiyaha cusub ee waddankaasi ayaa Aung San Suu Kyi waxa ay dadka uga cudur daaratay in aysan fulinin rabitaankooda. Dastuur uu qoray militarigii hore ee dalkaasi ayaa ka hor istaagaya in dalka madaxweyne ka noqoto sababo la xiriira wiilasheeda oo heysta dhalashada dal kale.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Australia ayaa sheegay in jidka ay muhaajiriintu ay soo dhex maraan dalalka Balkaniska la isku yiraahdo inay ahaan doonaan kuwo sii xiran kadib markii dalalka Slovenia, Macedonia, Serbia iyo Croatia ay xireen xuduudahooda toddobaadkan iyagoo sheegay in aan qaxootiga ka gudbi karin xuduudda marka laga reebo kuwa qorsheynaya in ay isla goobahaasi iska dhiibaan. Wasiirka arrimaha gudaha Austria ayaa u sheegay wargeys laga leeyahay dalkaasi Jarmalka in jidka qaxootigu uu ka soo galo qaaradda Yurub uu ahaanayo mid si rasmi ah u xiran. Dhinaca kalena wakaaladaha wararka ee dalka Turkiga ayaa sheegay in 5 muhaajiriin ah oo ay ku jiraan 3 caruur ah ay ku dhinteen badda kadib markii ay degtay doonaysa raayeen oo u socotay dalka Greega.
Iran ayaa maanta sheegtay in barnaamijkeeda gantaalada ridada dheer iyo tijaabooyinka la xiriira oo ay sameysay toddobaadkan aysan xadgudub ku ahayn heshiiska barnaamijka nukliyeerka ee sanadii tagtay ee la gashay 6 quwad ee adduunka. Warbaahinta dowladda Iran ayaa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi Xuseen Jaabiri Ansaari ka soo xigatay in Iran ay sii wadi doonto barnaamijkaasi islamarkaana uu yahay mid sharci ah oo ay isku difaaciso. Waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa walaac ka muujisay tijaabooyinkii Iran ay sameysay talaadadii iyo arbacadii.
Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo Muqdisho ku soo diyaariyay Axmed Xasan Colaad.
Wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa magaalada Muqdisho. Waxaa weli ka sii socda qaraxyada oo dhowaana maamulka gobolka Banaadir lagu wareejiyey dhinaca amniga si ay wax uga qabtaan. Haddaba qaraxyadaasi ka sii socda magaalada Muqdisho ee ku aadan dhinaca amniga xaggee wax iska qabala yihiin? Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgalaya Xuseen oo hore uga tirsanaa baarlamaankii dowladdii ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya, haatana ka mid a siyaasiyiinta Muqdisho, iyo Maxamuud Giidi Hilowle oo isagana isla xildhibaan hore ahaa oo ka tirsanaa baarlamaankii ku meelgaarka. Labaduba xubinta dooda ayay ka qaybgeli doonaan. Waxaana su-aashii hore aan siiyey Xuseen Arhaale Cadaan.
Waya bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Colaad waa mahadsan tahay. Horta ewelan waxaan u mahad celinaynaa bahda v o eda iyo xildhibaanka saaxiibkeeya oon maaragtay isagu kuleega nahay oo asigana maaragtay maanta aan dooda maaragtay isugu nimidnay. Aad iyo aad waxaad maaragtay ugu faraxsanahay
in wax la iska weydiiyo dalka waxa ka jira aad iyo aad loogu baahan yahay mid kale meesha aad ka tiri maarka siyaasi Muqdisho anay Muqdisho jumaanad siyaasi Soomaaliyeedan ahay marka waxaan rabaa meel dalka Soomaaliya meel kasta oo maarka dhibaato ka jirto aad ayay noo dhibaysa mid aad sheegtay oo qaraaxyada qaraaxyadu waa soconayaan waa socdaan walaa hor socdeen gobolka Baraandirna maamulka lagu wareejiyay waa waqti gaaban waa maalmo ka horay heeday waqtiga la sheegay marka waxaan u maleynaa inaan hadda dhaliil iyo hordhac inaan laga hordhicin dhaliilna aan la gaarin waxaan rajaynaynaa in maaragtay arintaasu gobolka hawshiisu oo gudo doono gobolka Jawmaahane gobolka iyo dawladda dhaxaba waxa laga rabaa abniga iyagoo wada kaashanayo wada maareeyay sheer wadaagaya iyo ummada Soomaaliyeed waliba qaas ahaan dadka gobolka Baraandir degan oo gobolka Baraandir iska leh waxa laga rabaa inay gobolka Baraandir nabadeeyaan cid arqaladay haysana inay gacan bir ku qabtaan ayaan ka sugeynaa Ilaahay idinkiis waxaan rajaynaynaa inaan wali hadda dhaliil madam ay maalmayhiin
marka waxa la wali waa cusub yihiin oo wax lagu dhaliilay lama gaarin
wali waa cusub yihiin oo dhaliil hadda ilaa hadda had waqti hadda la dhaliili karo lama gaarin sawto ah waxaad ogtahay meeshan 28 sano ayay magaalada Muqdisho meel baa hala galeena oo cadaw oo maaragtay dinbiile kasto caalami soo galo halkaan ay ahayd maadaama ay kuma badan yaalin kumadaas aan rabaa in la jajabsho waxaas aan rabaa in la daba galo cadawga dadka dawladda ku aha maaragtay waxa dawladda ka soo horjeeda oo gobolka Baraandir lid ku aha in farta lagu fiiqo la arko gacanbira lagu qabto marka hordhac lama gaarinaan leenahay laakiin waxaan leenahay dadaalkiina wada
waayahay waa kugu soo laaban doonaa waxaan siinayaa Maxamuud Geedi Hoolole oo isagana ex xildhibaan dawladdii ku meelgaarka ee Soomaali sida ay wax u socdaan waad aragtaa balka waran qaabka waxay ku bilowdeen iyo sida amniga maamulka gobolka Banaadir loogu wareejiyay
bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore mahad dhamaan taraalay usugnaatay inta kadib waxaan aad u amaanayaa bahda VO-da oo aad u wareysay colada iyo dhamaad degsiyaasha sidoo kale waxaan si xushmad leh u salaamayaa xildhibaan raale inta kadib waxaan ku soo laabtaa mowduuca laga hadlayo waxaan ciwaan uga dhigi lahay kelmadan afka qalaad lagu yiraaho Riderson Run Time macnihi mas'uul ka hoggaamiya gobolka Banaadir anuu aqoonta durugsan u leh balse mar ala sheekaysay dadka aqoonta durugsan u leh iyo laba jeer oo la kulma asaga runtii waa mas'uul waajibka iyo mid ka sareeya guda karaayo balse waxay tahay xilli lagu wareejiyo nabadgelyada gobolka Banaadir oo guud lama joogo waayo xilligan xilliga ahayn xilligiisu wuxuu ahaa laheeday xilligii 2016 booliska rondeynaya oo qaada jiray bur iyo frimbi maanta waxa dibilayaashu waxay wataan boobayaasha casriga iyo bambooyin aad moodo Afrika oo lagu xiray ama lagu xiray rabo marka xilligan lagu wareejiyo cidan u tababareen xilliga la joogan cidda ku wareejisay waxaan aaminsanahay inay si wax ka yihiin laakiin waxaan u deynaa sida wax ka yihiin inay si faahfaahiyana bayta si oo darasan shacabka Soomaaliyeed balse joogan
marka waxa leedahay maamulkani ma aheyn in xilligan lagu wareejiyo waayo waa maamul rayida saas aan u jeedaa
waxaan u jeedaa adeer dadkii amba shakhsiyaadkii amba hay'adi u tababaray tababar mid caalamiya iyo mid loo kala wada qabay ayaa u maara waayay markay u maara waayeen in lagu wareejiyo cid aan u tababarin in lagu wareejiyo arinta waxa qaadanaya
waxa halkii isku wareejiyeen la
waxa ta shacabka Soomaali u deenaya laakiin waxaan u leeyahay arintu inay u agtahay waan suuweynay aan orodno
marka maxaa isleeda marka adiga maxaa kaalinta kaga aadan hadda xilligani ay ku muuqanayso
wallahi ari kulay kasoo noo ku ixtiraafay dawladda dhexe iyo dawladda mid heer gobolba wax isla gaaraan anigu shacabku ayaan maanta ka mid ahay xil maanta ma hayo wax kasta ay sameeyaan ila xad waan ku hadana xataa ku qancsanay inaan ka aanbaso ayo waajib ku faraya balse sida hadda wax ku socdaan waxay ila tahay inay
si oo wax ku sugan
wax ku sugan si xumaadaan maahane wax ku sugan maayo
haye Hussein Arale
waayahay waa mahadsan yahay xildhibaanka saaxibkeya horta adduunyada rajada Ilaahay laga maqoosto dhibaatadana adduunyadu waa soo martay dal kasta soo maray waad ogtahay hadda dalalka adduunyada waxa ka taagan meel kasta wuxuu anaga joognama saaro culays wuxuu anaga joognama saaro adduunyada dhamo saaranya meel kasta waa maqlaysay dowladii waaweynay intaasoo ciidamada lahay intaasoo dhaqaalaha lahay intaasoo maraakiibta lahay intaasoo maaliyada lahay ayaa waxaad arkaysa waxa qarax dhacaya
caasimada
hoori weliba farsamagaalo hoori ka dhacu haayaan marka balaayadu waxaa la moogtahay balaayo ballaaran iyo balaayo dhuubanaa leh waa balaayo ballaarano adduunkoo dhan haysata okay ananka waxaa noo dheer dowladaynu ayaa maaragtay dowlad cordona waaye dowlad berigii dowladii general barre baxday ilaa abtinaaw waad ogtihiin dowladda 2000 ayay soo bilaabatay dowladda soomaaliya dowladda kumeelgaar ayay aheeday waad ogtahay marka waxaan leenahay annaga waqti nagama tegin laakiin waxaan rajaynaynaa maadaama aan waqti naga tegin magaalada muqdisho waa caasimada dalka soomaaliya caasimada waxaa degan dowladdi dhexaa degan waxaa degan amison amison oo ciidamo badan lahaa joogta waa meel la wada degan yahay marka lama yeelayo intaas meelay degan tahay abnigeeru inuu sugnaa
xildhibaan waa maqlaysaa geedi caraali wuxuu leeyahay rajo badan buu muujinayaa
waa ku raacsan oo rajo xagga lagama quusto balse sidaa muuqata xagga maamulka dowladda dhexe runtii inkastoo xildhibaan caraale yiri 25 sano ayaa lagu soo jiray dhib waa runtiis 25 sano dhib baa lagu soo jiray balse 25 sano waxbaa laga bara karay waxaad moodaa wixii laga bartay inayna weli muuqan waxaanu ku adkaysanaya aan ku soo celinay mar labaad tallaabta iyo qaaday dowladda dhexe waa ereyga kan ah waanu soco weyne waan ordu waa soco weyne aan orodno xalka anigu waxaan ka door bedi lahay haddii aan tala kulahaa lahay anba wuxuu layga weydii lahay la sameeyo sidaada loo wajahay si ka duwan oo aheeday matalan in lasoo xulo laga soo xulo matalan boliiska laga soo xulo 700 oo tababaran oon balwad lahayn laga soo xulo nabasugida ilaa iyadana 700 laga soo xulo xoogga dalka soomaaliyeed oo very selected ah oo maaragtay aan balwad lahayn macaltarayaashoora dad ka tababaran amba saraakiishaas amba ciida ka tababaran waxaan si lahay talo amay wuxuun ka bedin lahayeen laakiin iyadoon gobolkii banaadir loo sii sheegan loo sii diyaargarayn tababar uu qaban siday tahay ayaanu cidi u tababareedaan ba heeday federaalka wadi waaye gobolka lagu wareejiyo arrintaa kulli alqafahaan geedi ahaan aad iyo aad lasana
marka ciidankan hadda aad tilmaamayso haddii maalan ba oo inay tababar ahaan inta loo sameeyo gobolka lagu soo wareejiyo maxay qaban karaan islaad
haddii la helo haddii la helo waas ogna soomaaliya nahay duwana dur hala maqlo dhalinyarta aan baciida ka inta badan dhalinyaradu waa dad dhalinyarahood oo balwad leh laakiin waxaa la heli karaa ciidan fara badan oon balwad lahayn matalan muga haddii laga soo saaro kuwa aqlaaqdooda fiicantahay balwadan lahayn military laga soo soco ilaa number fiican police laga soo saaro nabasugudda la keeno loo dhiibo taliyaal amba mas-uuliyiin kaloo saraakiil sarsaraho iyo balwad lahayn loo tababare la siiyo trainin la siiyo markaa waa lagu wareejiya la dhihilahay waxaan dhihilahay oo wallahi waxba isbedelay
waxbaa dhihilahay
laakiin maanta siday tahay kuwa u tababaraayo federaalka laga soo bedelay gobolkii oon waqti loo siiyay u tababartaan u diyaar garoobaan ayaa lagu wareejiyey anigu kulay qofaan waa dhilasanahay ilaa aan ka arko wax
oo shacabka qanci kara waa tahay aad a umaadsantihiin kuwaasina waxay kala ahaayeen xuseen caraale cadaan oo hore uga tirsanaa baarlamankii dowladdii kumeelgaarka aheed ee soomaaliya iyo maxamuud geedi oo hilowle oo isagana isla baarlamankaasi ka tirsanaa labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doonno barnaamij xinkaana dhegaystayaal waxaa idin ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
intaasi aynu kaga gudubno doodii gaabneed waxaa muqdisho kusoo diyaariyey axmed xasan colaad weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o eda ee magaalada washington markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii weydii dhakhtarka waxaa soo jeedinaya ibraahim xasan daandure
kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii toddobaadkan waxaa ay u martiya doctor axmed yuusuf guuleed oo qaabilsan xanuunada guud gaar ahaana qaaxada iyo neef mareenka waxaana qaybtan kaga hadlaynaa qaar ka mid a xanuunada guud dhaqtarka ayaa marka hore waxa uu sharaxayaa qaar ka mid a xanuunka neefmareenka.
Waa fara badan yihiin, waa cuduro ku dhaco habdhiska laga bilaabo sanka, tubada hawada marto, trakeeda loo yaqaano, tubooyinka kasii hooseeyo afka qalaad bronkiska loogu yaqaano, ilaa meesha ugu hayseyo sambabka ee hawada gasho alveolka loo yaqaan. Habdhiskaas oo idil cudurada ku dhaco ayaa la yidhaahdaa cudurada ku dhaco neef mareenka. Cudurada waxay ka mid yihiin raacsan yihiin ama cudurada uurku jirka ay raacsan yihiin, waana wax lasoo koobi kara maaha.
Barnaamijyadeenu soo socda ayaan ku faahfaahin doonaa xanuunkaasi neef mareenka. Haatanna waa su-aalihii dhegeystayaasheena la soo xiriiray barnaamijka qaarkood.
Magacaygu waa Axmed Cabdilla Cawaale, jooga magaalada Muqdisho. Dhakhtarka waxaan weydiin lahaa maxaa keena cudurka nimoniyada?
Nimonia waa qaarjeex. Qaarjeex waxaa keena infection, waa bakteria ayaa keento. Bakteria kala duwan ayaa keeni karo, ama qaar muxuu ahaa kuwan la yiraahdo gram positiveka ama kuwan la yiraahdo gram negativeka ayaa keeni karo, ama waxaa kaloo keeni karo virus ayaa keeni karo. Waxaa kaloo keeni karo muxuu ahaa waxyaalo kale muxuu ahaa mycotic infection ko kale oo ku dhaco muxuu ahaa sambab ku dhaco. Qaarjeex marka waxaa cudur ku dhaco sambabka qayb ka mid ah, ama sambab dhan oo kuwada dhici karaa, ama qayb ka mid ah sambabka oo lobar la yiraahdo ayuu ku dhici karaa, ama segment ama qayb ka sii yar qaybtaas ayuu ku dhici karaa. Marka waa cudur xanuun badan qofka uu ku dhaco. Calaamadaha marka hore kuula imaanahayo waxaa ka mid a qufac, xaako dhiig leh, dhinac xanuunahayo, dhinac ka qabto qandho fara badan. Mana calaamadahaas aan sheegay gaar umaaha qaarjeex nimoniyada umaahan, laakiin waxaad u baahan tahay markuu bukaan ku yimaado inaad kala saasaarto cuduran badan oo neefmareenkaha calaamadahaas lahaan karo. Laakiin waa ka mid cudurada leh qaarjeex ama nimoniyada calaamadaas aan sheegay kuwa leh ayay ka mid tahay. Daawaynteedu waxay ku xiran tahay hadba bakteriyada waxa keeno, waxa sababo, ama virus hadduu yahay, ama fungi hadduu yahay, ama bakteriya hadduu yahay, ama parasites hadduu yahay, hadba wixii keena ayay ku xiran tahay daawooyinka.
Magacayga waa Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen, jooga Muqdisho. Cabitaanka sigaarka ama dhuuqtaanka sigaarka muxuu cudur sababa?
Cabitaanka sigaarka wuxuu sababaa cuduro badan sababa, laakiin waxa hadda ugu weyn waxa weeyaan cudurka kansarka ee sambab ku dhaco, ama faruuryaha ku dhaco, ama afka ku dhaco, ama dhuumaha neef mareenka ku dhaco. Waa cudur dilaa ah. Inta badan dadka ilaa 20% dadka sigaari cabka muddo dheer cabahay waxay qaadaan kansarka ku dhaco sambabka, ama qaarkood kansar ku dhaco faruuryaha ama ciridka ay qaadi karaan. Marka cabitaanka sigaarka oo la yaqaanay muddo aad u fog dhibaatooyinka uu keeno, ilaa haddana socoto muxuu ahaa dhibaatadiisa, waxaan muxuu ahaanoo ka faa'iidaysanahay fursadan aan dadka aan uga digi lahaa sigaarka cabo in ay iska dhaafaan sigaarka, maadaama uu leeyahay khatara aad u fara badan. Kansarka ka soo koobay wuxuu keeni karaa in uu baabi'iyo difaaca neefmareenka. Macnaha anaga markaan qufacayno kale xaba dhuumaha neefmareen galo, xabkaa waxaan adeegsanaa silyar wax la yiraahdo oo kor usoo bixiyo xabkii inuu kor usoo baxo. Mar qofka sigaarka cabo waxyaalahaas oo dhan wuxuu dilahayaa difaacii uu samaysnaa neefmareenka, inuu iskaga difaaco cudurada iyo jeermiga soo gelahayo. Markuu baabiyaana qofki wuxuu u nuglaashan, hadduu xataa kansar uusan qaadan, wuxuu u nuglaanahayaa in uu ku dhaco muxuu ahaa u adkeysan waayo infection kasta oo sambabkii soo gelahayo. Cudurada kaloo aada loo qaado kansarka markii laga reebo waxa weeyaan cudurro chronic ah ama soo jiraan ah oo afka qalaad loo yaqaano la yiraahdo COPD ayuu keenaa, kaas oo qofka inuu si fiican u neefsan waayo, inuu nolol fiican noolaan waayo, in uu wax qabsan waayo, waxyaalahaasoo dhan keeni karo.
intaas waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka u weydiiyey. waxaa marti ugu ahaa dhaktar Axmed Yuusuf Guuleed oo qaabilsan xanuunada guud, gaar ahaan naqaaxada iyo neef mareenka. intaan mar kale kulmi doono dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
ibraahim xasan daanduray ayaa soo diyaariyey hanalana socodsiinayay xubintaasi dhakhtarka weydii. Waxaana idinkaga imaaneysa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. Haatana kenya, dalka kenya kooxaha mintidiinta ah sida al-shabaab oo kale iyo ururka ISIS ee ka taliya qeybo ka mid a syriya iyo ciraaq ayaa sii wada duufsiga dhalinyarada muslimiinta ah si haddaba taa looga dagaalamo ama loola dagaalamo ayaa urur maxalli ah oo kenya ka dhisan waxa uu bilaabay mashruuc dhallinyarada looga wacyigelinayo xagjirnimada, kaasoo lagu tababarayo imaamiyada si ay u kasbadaan quluubta dhallinyarada xagjirnimadu ay gaartay. Wariyaha la yiraahdo Lini Rubaga ayaa warbixintan waxa uu kasoo diray deegaanka la yiraahdo Bamwani ee ku yaala duleedka magaalada Nairobi. Cumar Xasan ayaa soo jeedinaya.
Jihad, as we have seen in this clip, does not mean only
jihaad sida aad ku maqasheen kilibkan macnaheedu ma aha oo keliya dagaal.
Ranader Awla waxa uu soo kaxeeyey laba wiil oo dhallinyaro ah oo xag jira. Kulanka maantana waxa uu ku saabsan yahay sheekooyin ka hortaga. Awla waa maareeyaha barnaamijka Brave ama Gesi, waa barnaamij gaaban oo loogu talagalay aamusiinta ka dhanka ah xagjirnimada rabshadaha wata. Kulanka maanta waxaa ka qayb galaya laba qof oo rabitaankooda kaga qayb qaadanaya qaybaha barnaamijka oo ah sheeko ka dhan ah xagjirnimada. Barnaamijkan waxaa la socda 2,000 oo dhallinyaro ah, kuwaasoo ah kuwa isku dayaya in ay ka hortagaan fariimaha dadka faafiya xagjirnimada. Barnaamijku waa mid soconaya muddo 4 bilood ah. Dhallinyarada xagjirka noqday ee ku biiray kooxaha maleeshiyaadka ee sida Al-Shabaab ayaa waxaa barnaamijka la siinayaa muddo u dhaxaysa 6 bilood ilaa iyo 3 sannadood. Sannadkii 2003-dii, warbixin qaramada midoobay ay soo saartay ayaa waxay la xidhiidhay mid ka mid ah mas-uuliyiinta masaajidka Riyada ee magaalada Pumwani oo dhaqangelinayay argagixisanimada. Ayzeddin Cumar waxa uu masaajidka ku sugnaa muddo 5 sannadood ah. Waxa uu barnaamijka Brave uu tababaray sida loo ogaado isla markaana looga hortagi karo xajirka mabaadi'dooda ku fidin raba bulshadiisa dhexdeeda.
Kitambo huyu mtu ama huyu kijana akuje akubali yale amu.
Ka hor inta aanay dhalinyaradani ogolaanin in laga saaro xajirnimada, waxay qaadanaysaa waqti. Sidaas daraadeed waa inaad kolba talaabo qaadaa. Markaas waxaa jira kuwo si qoto dheer xajir u noqday, kuwaas in dib loo beddelo waa wax adag. Laakiin ma hadda alle aakhirkii waan maareynay.
Abdul Amwangi waa mid ka mid ah dhallinyarada ka qayb qaadatay wacdigeliyada masaajidada kale ee wacdigeliyayaasha xagjirka ah ay ugu baaqaan dadka inay naftooda u soocaan jihaadka. Waxa uu ka goostay fikradda noocaas oo kale ah kadib markii uu qaatay barnaamijka Brave.
Waxaan awoodnay in naloo sheego arrimo ku saabsan sheekooyinka. Kadib markaas uu yaraan, waxa aan dhihi karaa naftayda iyo dhallinyarada kaleba, xitaa haddii aad ii sheegto wax Qur'aanku leeyahay, anigu waan aqbalayaa. Laakiin waxba ma samayn doono sida wax fulinta oo kale ka hor inta aanan ku noqonin Qur'aanka oo aanan soo xaqiijinin iskay ama aanan meel kale oo xadiiska ah ama meelaha aad soo xigatay soo xaqiijinin.
Barnaamijka xagjirnimo ka saaridda ma aha mid cusub. Sacuudi Carabiya waxa ay waday tan iyo sanadkii 2004. Nigeria iyo Mauritania labaduba way leeyihiin barnaamijkaas, balse dood badan ayaa ka jirta in ay sideedii ugu shaqeeyeen iyo in kale. Barnaamijkaas ayaa ah mid ku salaysan astaamaha xagjirnimada ka sokow waxa sababa xagjirnimada. Su'aashuse waxa ay tahay, maxaa sababa in ay dadku xagjir noqdaan?
Adayu mahadsan yahay Cumar Xasan ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi. Waxaan idinkaga imaaneysa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
Weli dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan idaacadda v VOA oo kaga imaanaysa magaalada Washington. Markana Caasha Ibraahim Aadan ha inoo dulmarto qodobadii wararka ugu door karoona.
Mahadsaned Axmed Iiran ayaa maanta sheegtay in barnaamijkeeda gantaalada ridada dheer ayaa maanta waxay gantay gantaalada ridada dheer tijaabadaas oo la xiriirta taas oo ay sameysay toddobaadkan ay xadgudubba ku ahayn heshiiska barnaamijkeeda nukliyarka ee sanadkii tagay la gaartay lixda quwadood ee adduunka. Warbaahinta dowladda Iiraan ayaa fayeenka wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi waxay ka soo xigatay in Iiraan ay sii wadi doonto barnaamijkaasi islamarkaana uu yahay mid sharci ah oo ay isku difaaciso. Hogaamiyaha muddada fog ee mucaaradka dalka Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa maanta taageerayaasheeda uga cudur daaratay inaysan noqon madaxweynaha xiga ee dalkaasi oo la filayo inuu noqdo qof aad ugu dhow iyada.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Caasha. Markana dhinacii kaalimaha suugaanta.
Sii bint Umar Gacalla waxa uu gabagabow yahay daacadda galabnimada laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Intan markala hawada ku soo noqonayna waxaan dhamaan idin kaga tagaynaa nabadgelyo. Thank you.
kayga safay yarkii ku gayay salaam.